Cuvântul Domnului pentru predica din această seară este din Epistola lui Iacov, capitolul 2, începând de la versetul 1. Iacov 2, versetul 1 până la 13. Să ascultăm cuvântul Domnului. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost, și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi ziceți săracului, tu stai colo în picioare sau șezi jos la picioarele mele, nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă? Și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori în împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupreți și vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu bagiocorezi ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivind Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Trebuie să mărturisesc că dacă nu aș fi fost prin studiul acesta din Epistola către Iacov, cred că n-aș fi predicat niciodată din textul acesta. Este un text care ne face să ne simțim puțin așa mai uneasy. Este un text tranșant. Însă este cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Și nu trebuie să-l ocolim, trebuie să îl predicăm și trebuie să-l împlinim. Nu? Iată-ne în capitolul 2, în studiul nostru, Faptele Credinței, din Epistola lui Iacov. Și iată-ne ajuns aici la un text care ne va pune pe gânduri, un text pe care îl subestimăm de multe ori și trecem cu vederea peste el. Credința, potrivit apostolului Iacov, trebuie dovedită în cele mai mici aspecte, în cele mai mici detalii, unele pe care nici măcar nu le bănuim. Și Iacov acum continuă, noi deja am avut 5 mesaje din capitolul 1, continuă epistola fără să se poarte cu mănuși cu cititorul. Lui nu-i pasă, el scrie direct, el scrie la subiect, nu-i pasă dacă cititorii se supără pe el și eu asta trebuie să predic, chiar dacă unii poate vă va supăra pe mine. Nu vă supărați pe mine, supărați-vă pe Iacov. Cineva spunea că a primit un link la un cântec la YouTube unde spunea Preacher, preach me what God wants me to hear, not what I like to hear. De multe ori noi vrem ca să ni se predice ceea ce vrem noi să auzim. Dar iată cum Dumnezeu vrea ca să ne vorbească ceea ce avem nevoie să auzim. Și Iacov, versetul 1 spune, frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Aceasta este, de fapt, tema de la care pornește. Căutând la fața omului. Și am intitulat predica din această seară Credința și parțialitatea sau Credința și favoritismul. Este foarte subtil Iacov. El intră acolo unde noi nici nu ne gândim și vrea să pună degetul exact pe rana, credința și parțialitatea. Și haideți să ne uităm la textul acesta, haideți să tratăm textul acesta verset cu verset și să vedem ce putem să învățăm practic de la acest text. Primul lucru pe care vreau să-l punctez aici este un păcat greu de evitat. Un păcat greu de evitat. De ce spun greu de evitat? Pentru că de multe ori fără să ne dăm seama, ne vedem comițând acest păcat. Nu? Avem noi preferințele noastre, avem noi oamenii care ne plac, oameni la care avem mai multă trecere, oameni cu care suntem mai drăguți, oameni cu care suntem mai puțin drăguți, nu-i așa? Și Iacob spune, frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului și, de fapt, căutând la fața omului și mai departe el vorbește, de fapt, despre parțialitate, despre favoritism, despre discriminare. Iar Dumnezeu numește aceste lucruri păcat. Wow! Păcat când favorizezi pe cineva? Da, da, da. Este un păcat. Și El vrea să ne aducă aminte de lucrul acesta. Nouă, pe undeva, ni se pare atât de normal să fim părtinitori. Este în natura noastră, în DNA-ul nostru, este în cultura noastră, în DNA-ul nostru păcătos. Și acest păcat are mai multe aspecte, iar Iacob ne dă exemplu cel mai comun, dă exemplu cel mai comun de pe vremea aceea, de acum 2000 de ani. Sau, haideți să parafrazez istoria, este duminică dimineața când Iacob scrie. Biserica a început sau aproape să înceapă. Și Iacob spune, uite, vă dau un exemplu, de pildă, spune el. Și primul subpunct este un musafir bine îmbrăcat. Un musafir bine îmbrăcat. Căci, de pildă, versetul 2, dacă intră în adunarea voastră la agape un om cu inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți. Și vine biserica și vine un musafir bine îmbrăcat. Bine îmbrăcat. E musafir. Acum, spre deosebire de zilele de astăzi, în care noi nu mai punem așa preț pe haine, și nu știu dacă ați observat, uitați-vă așa puțin în jur, eu mă bucur într-un fel că în biserica noastră nu se mai pune preț așa pe haine, nu mai e tot la modă, știți, sunt unii din alte părți care se uită la noi, că noi suntem mai liberali, noi suntem vai de mine și ei nu se uită că își iau rochii de $2000 și le poartă și, you know, just parada modei. Hey, mă bucur. Trebuie să fim decenți îmbrăcat, dar să nu facem exces în nimica. A fi bine îmbrăcat în vremea aceea, acum 2000 de ani, era un semn al timpurilor acelea. Când vedea un om bine îmbrăcat, cu haină strălucitoare, cu haine din in subțire, spunea ceva despre categoria socială în care erai. Erai cineva, nu? Dar noi, așa cum spuneam, nu se mai practică. Aici colo se mai practică, spune îmbrăcat bine, cu haine strălucitoare și cu un inel pe deget. Textul în limba greacă spune a gold finger person. Se ce înseamnă avea inele pe toate degetele. Asta când te dai mâna cu el. N-ai mai prins atât aur în viața ta când ai dat mâna cu el, nu? Vine omul, vine îmbrăcat. Paranteză aici, știți? Sunt mulți oameni care, la care le se pare foarte important cum ne îmbrăcăm când venim la biserică. Citeam despre soț și soție, mergeau de la biserică, hai să zicem, de la serviciu de duminică dimineața și zice femeia către bărbat, hei, ai văzut pe sora Ionescu ce pălărie avea? Era biserica baptistă aia. Nu, aia de să schimb, că nu vreau să... Mă văd aici, am aici pe sora Reli de la Baptist și nu vreau să supăr, că nu mai... Ea e rudă cu mine. Zice, ai văzut pe sora Ionescu ce rochie avea?
Ce bărbat?
Nu. Da, pe fratele Popescu, l-ai văzut ce cravată avea? Nu. Da, pe fratele Georgescu. Nu l-ai văzut? Ce necălcată era cămașa. Nu, dragă, cum să-l văd? La care nevastă zice, mă, omule, tu degeaba vii la biserică, nimic nu se prinde de tine. De-aia venim la biserică să vedem cum e îmbrăcat pastorul sau cum e îmbrăcat cu tare și cu tare? Nu, nu de-aia venim la biserică. Dar vedeți, există și vorba aia că haina face pe om. Sau există o altă vorbă că haina nu face pe om, dar Biblia ne spune să ne îmbrăcăm decent întotdeauna, dar vedeți, când a venit un musafir bine îmbrăcat, ce voi ați pus ochii pe el. Wow! Cool! Vedeți, noi oamenii avem tendința să fim impresionați, de exemplu, de celebrități. Iacov a dat un exemplu numai, unul care e bogat. Dar ce ziceți? Guys, you guys, Josh Andra. How about if on your right, Ronaldo would sit? On your left, Messi. What about that? Wouldn't you be impressed? Now, would you worship if they are next to you? Are you going to look at Jesus and not at them? Yeah, amen. You gave the right answer. Avem tendința să fim impresionați de celebrități. Și de asta, parcă Iacov începe și vedeți versetul 1, te rog să-l pui iarăși, Marius. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei. El este Domnul Slavei. Ochii noștri trebuie să fie asupra Domnului Slavei, nu asupra hainei strălucitoare a celui bogat sau mai puțin bogat. Că vedeți dumneavoastră, sunt în lumea asta sunt din ăștia care săracii toți sunt pe credit card, dar ei se îmbracă grozav, you know? Mergem în România, toată lumea cu brand, cu marcă, le trimis niște haine de aici, zice, domnule, dar nu-i de marcă. Voi ce faceți american? Noi nu ne marcă, acolo TJ Maxx, pe acolo găsești ceva, așa-i? No problem, you have to shop wisely, yes? So, avem un musafir bine îmbrăcat. Mergem mai departe. Al doilea lucru este un musafir prost îmbrăcat. Așa spune Biblia. Un musafir prost îmbrăcat. Și intră un sărac îmbrăcat prost. Apropo, nu spune prost și îmbrăcat. Spune prost îmbrăcat. Ok? Intră un om sărac, vine și el la biserică, a văzut semnul de agape și intră la agape. Nu e așa de bine îmbrăcat ca și ceilalți. Dar textul de aici, când spune prost îmbrăcat, pare să sugereze că e un om care vine poate direct de la lucru, în hainele de lucru. Ăsta nu și-a luat hainele. La noi aveam un adeal, aveai haine de purtat și haine de ținut. Știți cum era aia? Haine pe care le purtai toată ziua și haine de ținut. Aia era haine de duminica numai. Cu aia numai duminica meream la biserică sau la nuntă. Ăsta a venit numai cu hainele de lucru. Și vine la biserică și el, că a văzut semnul, agape, și it's a loving church, and we come to church, and we want to worship God, and, hai să-l văd și eu ăștia de la agape, cam, cum era ei la biserică? Și, știți dumneavoastră ce scrie în text, dar vreau să vă dau un exemplu. Se spune că un cowboy, mai străim în America aici, un cowboy într-o zi intră într-o biserică în care toată lumea era fancy, era o biserică așa, upscale. Un fel de Mariners sau mai știu eu, mă rog, whatever. Și a intrat în biserică, când a intrat în biserică, toți oamenii au început să uită la el. Era, omul nu era îmbrăcat murdar, dar era îmbrăcat așa în cowboy. S-a uitat toată lumea la el, așa. Și apoi s-a întâmplat ce se întâmplă câteodată pe la noi. Toată lumea se uită la păstor. Hei, fă ceva! Faceți voi, ușierii pe acolo, nu trebuie eu să fac ceva. Se termină biserica și niște surori care erau mai pline de zel vine la pastor. Pastore, ce caută ăsta aici? El nu știe că nu așa se intră în biserică la noi. Și pastorul, pentru că era înțelept, așa merge la el și spune... thank you for coming, bine ai venit la noi. Zice, auzi, data viitoare, pe când vii data viitoare, roagă-te Domnului și întreabă-L cum trebuie să te îmbraci, care este codul de îmbrăcăminte în biserica noastră. Și cowboy-ul zice, ok. Vine duminica viitoare, tot așa îmbrăcat. Iar toată lumea se uită la el, pastorul merge la el și spune... Hei, te-ai rugat Domnului să spună? Și zice el, sigur că m-a rugat. Și ți-a spus ceva? Ce mi-a spus? Ce ți-a spus Domnul despre codul de îmbrăcăminte? Mi-a spus că habar n-are ce cod de îmbrăcăminte este în biserica asta. Că el n-a intrat niciodată în biserica asta. Of course, este o glumă, dar în toate există un sâmbure de adevăr. So, avem un musafir bine îmbrăcat, un musafir prost îmbrăcat. Și acum ușierul, acum am un punct pentru ușieri. Avem un ușier bine intenționat. Unde frații ușieri? Unde sunteți? Ridicați mâna. Vreau să predic acum. Este ușier bine intenționat. Zice, și voi. Acum nu voi, ușierii. Puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun. Și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare. Sau tu stai aici la picioarele mele. Vreau să fac o paranteză aici. Vedeți, încă din vremea aceea, biserica avea ușieri și, apropo, frați români și surori, ascultau de ușieri. Amen? Le spunea ușierul unde să stea și acolo stătea. Dar noi românii nu vrem. Noi stăm unde vrem noi. Când mergem la american, dacă ne spune americanul aici să stăm, acolo stăm. Ce se întâmplă, domnule? Când mergem la biserica americană știm să follow the rules, când suntem la români, we forget the rules. How is that? How is that? Și ușierul, fratele Pavel, I'm picking on you, frate Pavel, zice, tu șezi acolo, zice la asta care l-a îmbrăcat bine. Șezi în locul ăsta bun. Acum, am o întrebare pentru biserică. Una simplă. Care este locul cel mai bun din biserică? Lângă pastor? E cel mai periculos, să știți. Unde stă soția pastorului? E cel mai pretențios loc. Așa-i? Why? Not because my wife is sitting there. By the way, care e locul cel mai bun în biserică? Depinde. Când au program copiii, care e cel mai bun loc din biserică? Atunci când au program copiii de Paști și de Crăciun. Ai, 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 pe toți ăia din spate vă văd aici în față și vă înghiontiți și că vreți să faceți o poză și vreți să filmați. How is that? Ce se întâmplă? Avem double standard here? Yeah, yeah. Da, da. Dacă nu, cel mai bun loc din biserică poate că e pe ultima bancă, cât mai departe de pastor sau... Nu cumva să pick on you. Ei, îndrăznesc să afirm că acel ușier a fost bine intenționat. El a avut intenții bune, nu? Poate că a fost chiar instruit de către pastor. Și a spus pastorul, mai vezi, dacă intră cineva, ai grijă. Aș vrea să vă spun că în vremea aceea, cei mai mulți dintre creștini erau oameni săraci. Când îți venea un bogat la biserică, păi asta era sărbătoare. Să-ți vină un bogat în biserică, dacă se face membru în biserică. Wow! Nu o să mai ducem lipsă de bani dacă își dă zeciuiala. Nu? O să putem să ajutăm atâția misionari. O să remodelăm biserica. O să facem cutare și cutare. Și apoi, tot omul ăsta bine intenționat și-o fi zis, acum, dacă eu îl pun pe omul ăsta prost îmbrăcat, lângă ăsta care e bine îmbrăcat, o să se supere cel care e bine îmbrăcat. Nu? So, nu vreau să creez aici nimic, pentru că vreau să vină, să mai vină omul bogat. Ei, a fost bine intenționat ușierul nostru, mai este acolo, am vrut să pun un supunct sau nu, dar nu l-am mai pus până la urmă. Atitudinea lui a fost o atitudine demnă de condamnat. Uitați ce spune Iacov. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă? Și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Aveți o atitudine care nu este compatibilă cu credința în Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă întreb, a fost rău că i-a dat bogatului scaunul un loc bun? Nu. Ce a fost rău? Că pe ăla sărac nu l-a pus într-un loc bun, ci l-a pus alundeva. Că nu e niciun păcat să pui pe cineva pe un scaun bun. Dar faptul că a făcut deosebire, vedeți? Discriminare, prejudecată și vai ce buni suntem noi la asta. O să revin puțin. Practic și direct. Iacov putea să ne spună nouă românilor și sper să nu ofensez pe nimeni, dar dacă nu ești specific, atunci nu se, totul merge. Intră unul bine îmbrăcat și vine un țigan, ok? Pentru că noi avem românii noi așa, știți dumneavoastră bine. How do we treat them? Îi tratăm egal sau nu? Care este atitudinea noastră față de ei? Da, sunt diferiți, nicio problemă. Și noi suntem diferiți. Dar în fața lui Dumnezeu ei sunt egali. Însă noi avem prejudecățile noastre. Suntem impresionați de banii cuiva, de mașina care o conduce, de hainele care le îmbracă, de aurul pe care îl are, de educația lui poate. Dacă are două litere înainte de numele lui, dacă e DR sau dacă e PhD după, suntem tare impresionați că vezi, Doamne, cine e. Dacă e doctor, dacă e inginer, dacă e bancher, dacă mai știu eu cine. Praise God dacă e. Good for him. Dar noi oamenii suntem impresionați. Dar oare de ce avem tendința să primim mai bine pe cel bogat? How about that? De ce avem tendința să primim mai bine pe cel bogat? Și unele motive le-am enumerat, nu? Vine la biserică la noi, dacă el vine și dă bani, ce grozav o să fie, o să putem să facem. Intenții bune, nu? Dar în viața personală. Pentru că poate că undeva în adâncul inimii noastre am vrea să fim și noi ca ei. Nu? Și avem impresia că ei ne vor ajuta să ajungem și noi pe treapta lor. Poate că sperăm că vom profita de pe urma lor. Poate ne vom alege cu ceva de pe urma lor. Că suntem în cercul lor. Și poate dumneavoastră puteți să continuați cu mai multe și mai multe motive pentru care natura noastră păcătoasă și firea noastră păcătoasă are această tendință să fie parțială. Noi predicăm și spunem că la baza crucii terenul este drept. Este drept terenul la baza crucii? Yes. Din nefericire, în biserică, terenul nu este întotdeauna drept. Din nefericire, în biserică, nu este întotdeauna drept. Aș vrea să vă întreb. Credeți că săracul acela de aici, din epistola, a mai venit vreodată la biserica asta? Ce ziceți? Nu. Și în original, de fapt, se prinde când a vorbit cu cel bogat, a zis, hei, avem un loc special pentru tine, uite, acolo sau acolo. Și la sărac i-a spus, auzi, tu șezi acolo. N-a mai venit. Un păcat foarte greu de evitat. Frați și surori, haideți să ne gândim, eu primul, și apoi dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, la acest păcat care este foarte greu de evitat. Mergem mai departe. Un Dumnezeu imposibil de impresionat. Un Dumnezeu imposibil de impresionat. Pe Dumnezeu nu poți să-L impresionezi. Nici cu banii tăi, nici cu degree-urile tale, cu diplomele tale, nici cu casa ta, nici cu hainele tale. Uitați ce spune Iacov. Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc și voi înjosiți pe cel sărac? Și apoi continuă mai departe. Cu alte cuvinte, Iacov spune, de ce sunteți părtinitori? De ce aveți prejudecata aceasta? De ce credeți că săracul este mai prejos decât bogatul? Și le dă două motive. Foarte tăios, Iacov. În primul rând, a desconsidera pe sărac e împotriva rațiunii cerești, împotriva rânduielii cerești. Uitați ce spune. Săracul are un privilegiu înaintea lui Dumnezeu. N-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia? Săracul este ales de Dumnezeu, are un statut special în fața lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, când a venit, a spus, săracilor li se predică Evanghelia. Erau oamenii desconsiderați. Și deja voi puteți să spuneți, stai frate Grinșor, înseamnă că Dumnezeu e părtinitor. Nu, Dumnezeu nu e părtinitor. Dar pentru că săracii și cei marginalizați, de multe ori, nu pot să audă Evanghelia, Dumnezeu a avut un interes special pentru ei. Fiți atenți! Tendința noastră este să categorisim oamenii pe verticală. Lower class, middle class, upper class. Clasa de jos, clasa de mijloc și clasa de sus. În care ești?
Dumnezeu nu clasifică și nu face categorie pe verticală, Dumnezeu pe orizontală. Pentru El nu sunt numai mântuiți și nemântuiți.
Oi
și capre. Cine ești tu și cine sunt eu ca să fac alte diferențieri, nu? Cine suntem noi?
Noi ne uităm la inel. Dumnezeu se uită la inimă. Noi ne uităm la valoarea lucrurilor de pe om. Dumnezeu se uită la valoarea sufletului din om. Noi ne uităm la bogăția materială. Dumnezeu se uită la cea spirituală. Spune, n-a ales Dumnezeu pe cei săraci ca să-i facă bogați în credință? Noi ne uităm la moștenirea temporară din împărăția aceasta pământească. Și ne gândim, oare câți bani primim de la părinți sau de la mătușa bogată care trebuie să moară și oare câți bani ne lasă?
Dumnezeu însă se uită la moștenirea împărăției care este permanentă și pe care a promis-o. Uitați ce spune aici. Și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc. Dumnezeu ne spune, dacă eu, Dumnezeu, nu discriminez, de ce discriminați voi? De ce îl desconsiderați pe cel sărac? De ce? Și apoi dă al doilea motiv. A favoriza pe cel bogat e împotriva realității pământești. Împotriva ce se întâmplă pe pământ. Și aici mergem înapoi 2000 de ani în urmă, pentru că trebuie să facem, să aplicăm aceste principii. Zice, oare nu bogații vă asupresc și vă târăsc înaintea judecătoriilor? Nu batjocorez ei frumosul nume pe care îl purtați? Vedeți? În general, bogații din vremea aceea exploatau pe oamenii de rând. Le dădeau bani cu un împrumut foarte mare și oameni cu o dobândă foarte mare și ei nu mai puteau să-și plătească. Și apoi aducea la judecătorie, aducea la tribunal.
Și Iacob le dă un exemplu din viața lui. Ce tot umblați voi atâta după ei? Nu vedeți că ăștia vă exploatează, domnule?
Nu înseamnă că e adevărat acum, dar mă sunt lucruri care se aplică. Bogaților nu le convenea mesajul Evangheliei din vremea aceea. De ce? Și poate că unele se potrivesc și în zilele de astăzi. Și acum te rog să nu te gândești la cineva care e bogat din biserica noastră. Că poate pare că e bogat, dar el e băgat în credit card, nu? Cum am zis. Sau dacă te gândești, gândește că tu și eu suntem bogați față de 90% din lumea aceasta, din oamenii de aici. De ce bogaților nu le convenea mesajul Evangheliei? Pentru că Evanghelia lovește în poziția lor. Ei erau stăpâni de sclavi, dar Evanghelia proclama egalitate între oameni.
Sau gândește-te, aplicat la ziua de astăzi. Acasă sau la job ești superiorul fratelui.
Ești la job, tu ești șeful, fratele este subalternul. La biserică, dacă mergi la aceeași biserică, sunteți egali. Poate la bogat nu-i convine lucrul acesta, nu? Cum să fie așa ceva?
Evanghelia lovește în poziția bogatului, în poziția omului, apoi lovește în portofelul lui. În fapte 16, mai știți ce s-a întâmplat? Pavel și Sila eliberează pe o sclavă care era posedată de un duh. Avea un duh de ghicire. Și Pavel o eliberează, o exorcizează. Și ce s-a întâmplat? Stăpânul acestei sclave imediat s-a dus și i-a băgat în închisoare. Pierd bani, domnule, pierdem bani. Evanghelia lovește de multe ori în portofelul celui bogat. Cum lovește? Trebuie să plătească 10 ori mai multă. Un bogat zice, ce-ți pasă ție? Că tu plătești $300 pe lună, zecială. Eu trebuie să plătesc $3000, zecială. Crezi că n-aș vrea eu să plătesc $3000, zecială? Ce ziceți? Aș vrea. Și apoi Evanghelia lovește în prestigiul celui bogat, în mândria lui. Pentru că de multe ori atunci când avem bani, avem tendința să ne bazăm pe banii noștri, să ne încredem în banii noștri. Avem securitatea noastră. Și asta a fost problema bogaților din vremea aceea și din vremea noastră.
Pentru că cel care se bazează pe bani, bogatul, nu poate să conceapă că are nevoie de Dumnezeu. El are siguranța lui materială. Nu. Ești cam dur cu bogații, frate Crini. Să vezi tu numai că nu-ți mai dau ăștia zecioală și ce o să facem? Mergem în jos cu biserica. Nu, sunt dur, sunt direct și cred că drept. Căci atunci când pregi cuvântul lui Dumnezeu, nu poți să dai greș. Sunt multe exemple de oameni în Biblie, oameni bogați. Și mulțumim Domnului pentru oamenii bogați. Oameni care dau, oameni care se implică. Mulțumim Domnului pentru ei. Să știți că Dumnezeu nu zice, bogații sunt nemântuiți și săracii sunt mântuiți. Nu, nu. Uitați ce scrie versetul 5. Marius spune versetul 5 iarăși. Ultima frază. Și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor săraci, spune acolo? Nu. Celor ce-l iubesc. Celor ce-l iubesc pe Domnul. Sunt și săraci și bogați care îl iubesc pe Domnul. Însă unii bogați iubesc mai mult banii și atunci asta e problema decât pe Domnul. Decât pe Domnul. Ok. Undeva în zona bună a Los Angelesului există o biserică, Bel Air Presbyterian Church. Ați auzit de Bel Air Presbyterian Church? Este ea un fancy church. La biserica aceasta merg foarte multe celebrități. De exemplu, Leonardo DiCaprio merge la biserica aceea și cineva spunea, isn't it nice să poți să shake hands with Leonardo DiCaprio și cu alții. Apropo, mă uitam un pic la website-ul lor și are o poziție interesantă. Este acolo o soră pastor, zice, pastor of prayer and entertainment. That's interesting, man. You put this together, prayer and entertainment. How can you put this two together? But anyway, that's not my point. Când Ronald Reagan era guvernatorul Californiei, el frecventa biserica aceea. Și într-o duminică dimineața, Ronald Reagan n-a venit la biserică, sau cel puțin n-a fost acolo la ora 10 sau când a început programul. Și el stătea undeva așa unde e Răzvan Bârle, cam acolo. Yeah. Cam acolo stătea la a treia bancă cu treia, patra, împreună cu Nancy. Și în ziua aceea, în duminica aceea, Ronald Reagan a întârziat la biserică. A venit puțin mai târziu. Ușierii s-au uitat și a văzut că acolo stătea, de fapt, Răzvan. Nu? Și s-a dus la Răzvan și i-a spus, hei, ridică-te, te rog, că a venit guvernatorul. Și Răzvan s-a ridicat și s-a dus mai la o parte. Și apoi s-a pus guvernatorul cu nevastă sa. Pastorul însă s-a ridicat din pe locul unde era și s-a dus la cei doi. S-a dus la tinerii aceia și a spus, îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat astăzi și vreau să știți că de acum încolo câte vreme sunt păstor în biserica aceasta. Nu o să se mai întâmple niciodată lucrul acesta. It doesn't matter. Scaunul ăla nu este al lui Ronald Reagan, nici scaunul ăla nu este al lui Crâncior Ștefan, sau nici scaunul ăsta al lui Ionela sau al lui sora Viorica și fratele Liviu. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, este natura noastră să facem diferență. So, un păcat greu de evitat, un Dumnezeu imposibil de impresionat. Pe Dumnezeu nu îl impresionăm cu nimic, frați și sorori. Și apoi vreau să închei cu un principiu ce nu trebuie subestimat. Un principiu pe care nu trebuie să-l subestimăm. Și Iacov vorbește acum despre acest principiu. Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Și continuă mai departe. Ce face Iacov aici? Iacov ia apărarea celor săraci. Și încă o dată, mă repet, problema din biserica aceea n-a fost că cel bogat a primit un loc de cinste, a fost că cel sărac a primit un loc pe care nimeni nu-l vroia. Și aici spune Iacov, dacă împliniți legea împărătească. Ce înseamnă asta? Ce e legea împărătească? Legea împărătească este legea împăratului.
sau legea cea mai mare, sau legea care ne face oarecum împărați, spunea cineva, dar cred că este legea cea mai mare. Care este legea împărătească? Uitați că o spune aici, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta a spus și Domnul Iisus Hristos, toată legea este cuprinsă în asta. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău ca pe tine însuți și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, dacă motivația pentru care așezați pe cel bine îmbrăcat este dragostea, este foarte bine. Dacă din dragoste îl așezi pe cel bine îmbrăcat pe un scaun, este foarte bine. Dar folosiți aceeași motivație și pentru cel mai prost îmbrăcat. Și apoi spune Iacov, dar dacă aveți în vedere fața omului și vă purtați cu părtinire, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Nu există distinție în biserică. Stai puțin, frate Crișor, asta e fain. Îmi place predica de astăzi. So, înseamnă că nu mai trebuie să mai respect nici pe pastor, nu mai trebuie să respect nici pe ușier, nu mai trebuie să respect nici pe cei bătrâni. No, 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 no. This is not about that. Ok? Biblia nu spune aici că nu există seniority, adică să nu respectăm pe cei bătrâni. Pentru că ne spune Biblia să te scoli înaintea perilor albi și să-i cinstești. Biblia nu vorbește aici despre autoritate. Trebuie să ascultăm de liderii noștri, nu-i așa? Există aici un principiu. Să nu cumva să credem că părtinirea este ceva ce se poate trece cu vederea. Asta e pointul lui Iacov. Să nu cumva să crezi că părtinirea este un păcat așa de mic încât poate fi desconsiderat și dat la o parte. Și Iacov dă un exemplu. Și zice, cel ce a zis să nu ucizi, a zis și să nu prea curvești. Dacă încalci o poruncă, te face cineva de toate. Și noi spunem, noi iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Da? How about părtinire? Părtinești? Când îl părtinești, când ai părtinire, îl iubești? No. Și atunci Iacov spune, aici l-am prins. Versetul 10, că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Că cel ce a zis să nu prea curvești, a zis să nu ucizi. Acum, dar că nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Cineva spunea că legea este ca un lanț. Chiar și legea dragostei. Este un lanț. Hai să zicem un lanț cu 10 verigi. În momentul în care se rupe o verigă, cât de mic ar fi ea, se rupe relația, nu? Și asta vrea să ne spună Iacov. Și acum, în loc de concluzie, standardul nostru este Scriptura, nu cultura. Care este standardul nostru de a evalua oamenii, nu de a judeca oamenii, de a evalua oamenii? Iacov spune să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Nu te poți justifica și să spui, păi, asta zic eu, noi suntem români, noi așa am fost crescuți românii, noi suntem crescuți că suntem cei mai grozavi, ceilalți nateng, ăștia nu știu ce e pocăința. Nu. Standardul nostru este Scriptura și nu cultura. Amen? Nu înseamnă că dacă toți cei din jurul nostru procedează așa, putem să procedăm și noi așa. Nu înseamnă că dacă părinții noștri au fost așa și noi trebuie să facem așa. Nu. Lucrurile rele nu le învățați de la părinți, numai alea bune. Ok? Ia, părinții voștri nu sunt perfecți. Asta e standardul nostru. Motivația noastră, dragostea, nu egoismul. Asta trebuie să ne fie motivația noastră. Te uiți la om și din dragoste faci ceea ce faci. Era vorba aici, nu? De ce l-a tratat bine pe cel bogat. Egoismul spune, ei, poate că primesc ceva de el, face un cadou sau mai știu ce. Și dragostea noastră este, dragostea este mult mai mult decât un zâmbet fals pe care îl afișăm noi de multe ori. Sau o vorbă bună. Degeaba îi spui la un om că îl iubești și tu de fapt îl bârfești după aceea. Din dragoste îl bârfești. Ați mai auzit din alea? Mai sunt unii care bârfesc din dragoste. You know? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta este legea împărătească. Cum te iubești pe tine?
Te-ai așezat pe tine undeva acolo într-un colț jos? Nu. Ți-ai luat un loc bun, nu? Să știți că, așa ca pastor, și cred că toți pastorii citim o grămadă de lucruri despre, de cărți despre creșterea bisericii și cum trebuie să meargă bisericile mai bine. Știți care este secretul la creșterea bisericii? Nu neapărat o predică bună, nu neapărat o muzică bună. Secretul creșterii bisericii sunt oamenii din biserică. Este relația, este ce fel de oameni suntem cu cei care vin la biserică. Dacă se simt bineveniți în biserică sau se simt respinși în biserica aceasta. Și asta merge la orice domeniu, la domeniul la tineri, la noi, la cei mai în vârstă, nu? Școala duminicală, predica, sunt toate importante, dar cel mai important este relația dintre membrii bisericii și modul nostru de a fi. Motivația noastră este dragostea, nu egoismul. Și apoi comportamentul nostru, compasiune, nu judecată. Căci judecata, spune versetul 13, este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Acum, versetul acesta și partea a doua, versetului 13, noi am auzit așa de mult că mila a biruit judecata și se aplică într-adevăr la jertfa Domnului Iisus Hristos, că mila a biruit judecata, Dumnezeu a avut milă de noi. Dar în contextul acesta se referă exact la ceea ce Iacov ne spune. Dacă ai milă de cel sărac, nu o să fii judecat. Dacă nu ai milă de cel sărac, o să fii judecat pentru părtinire. Deci, mila va birui judecata. Și atunci trebuie să avem grijă cum ne comportăm. Da, chiar dacă știm că cel ce intră e bogat, că are job foarte bun, că are o poziție înaltă în societate, îl tratăm ca și pe ceilalți. Și pe cel sărac, pe cel necăjit. Avem grijă să se simtă bine. Avem grijă să se simtă bogat în casa lui Dumnezeu. Că știți dumneavoastră ce repetăm de multe ori noi predicatorii, Domnul Iisus Hristos a plătit același preț, atât pentru cel bogat, cât și pentru cel sărac. Dorința mea și dorința slujitorilor, pastorilor de aici, este să slujesc într-o biserică în care oricine este cineva. Oricine este cineva. În care un medic, un avocat, un bancher, un businessman este binevenit. O biserică în care un muncitor de rând, un janitor, nu? În jumătate din România am început viața în America ca și janitor, myself included. Un janitor este binevenit. De ce? Suntem parte din trupul lui Hristos. Și la piciorul crucii, terenul este drept. Nimeni nu este mai înalt, nimeni nu este mai mic. O biserică în care oamenii se iubesc. O biserică în care ne respectăm. Da, unii suntem mai educați, alții nu suntem atât de educați, dar ne respectăm. Suntem diferiți. Când vin necazurile, ai nevoie, poți să fii cât de mare educat. Ai nevoie de o vorbă bună, ai nevoie de un ajutor de la cineva care poate să facă lucruri care tu nu le poți face. O biserică în care să venim nu pentru că este biserica intelectualilor, a relevanților sau mai știu eu cine. Nu, nu. O biserică în care să venim deoarece simțim dragostea lui Hristos pusă în practică. Am citit despre Gandhi. Știți, indienii au patru caste. Și Gandhi, omul acesta, a auzit despre creștinism. Și a fost chiar intrigat și odată a vrut să intre într-o biserică a creștinilor în Calcuta. Și când se intre, cineva l-a oprit la ușă și i-a spus, tu nu vezi ce scrie aici? Ce scrie acolo? În biserica aceasta intră numai cei din cea de-a patra categorie, din casta de sus sau albii. Așa că tu trebuie să te întorci înapoi. Și Gandhi s-a întors înapoi și n-a mai pășit niciodată, n-a mai pus piciorul într-o biserică, deoarece a spus, mi-ar place creștinismul, dar nu pot să accept pe creștin, pentru că nu pun în practică ceea ce predică. Frați și surori, Biserica Agape, haideți să ne uităm și să punem în practică ceea ce Dumnezeu ne cere. Pe Dumnezeu nu-L putem impresiona. Noi ne impresionăm de multe ori unii pe alții. Pe Dumnezeu nu-L impresionăm nici cu banii noștri, nici cu diplomele noastre, nici cu mai știu eu ce, nici cu hainele noastre, nici cât de bine arătăm sau rău arătăm.
fața lui Dumnezeu suntem cu toții egali și să nu uităm că Dumnezeu întotdeauna are ceva special pentru cei marginalizați. Dacă ai fost marginalizat, știi ce înseamnă lucrul acesta. Dacă cumva, atunci când ai intrat în contact cu Biserica Agape, cineva te-a făcut să te simți marginalizat, îmi cer iertare în numele Bisericii Agape. Dacă eu am trecut pe lângă tine și poate nu te-am băgat în seamă, te-am făcut să te simți marginalizat, măcar că n-a fost în intenția mea, îmi cer iertare. Aș vrea să încheiem, Peti se poate cânta? Vreau să spună celor ce... Haideți, worship team, haideți să cântăm o parte, cântecul acesta care vreau să spun cel ce slavă. Mai invit să ne ridicăm în picioare și haideți să încheiem cu acest cântec. Să ne reamintim că, într-adevăr, în fața Domnului suntem cu toți egali. Să ne reamintim că păcatul părtinirii nu are ce căuta în viața noastră, în bisericile noastre. Să ne amintim ceea ce spunea Iacov, fraților, să nu țineți credința în Domnul nostru căutând la fața omului. Și să ne rămână bine în minte lucrul acesta. Putem să cântăm? Haideți!